Sveicināti ar dienas ziņām 12. studijā Ģerts Auzāns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Polijā norisinās prezidenta vēlēšanu otrā kārta. Hamas atbilde uz ASV piedāvāto pamieru plānu sadusmo ASV sūtni. Daugavpils stropestrādē izskanēs vērienīgs Latgales dziesmu svētku liels koncerts, bet Rīgā Doma laukumā norisinās bērnu dienas festivāls. Par šiem tematiem turpinājumā plašāk. Krievija aizvadītajā naktī uzbrukusi Kijivas apgabalam ar balistiskajām un spārnotajām raķetēm arī droniem. Vairākām privātmājām nodarīti postījumi, tomēr cietušo nesot. Krievija naktī uzbrukusi arī kritiskajai infrastruktūrai un privātmājām Zaporižas apgabalā Ukrainas dienvidos. Tur viens cilvēks ievainots. Arī Ukraina naktī iztenojusi triecienus un Zaporižas apgabala okupētajā daļā uzspridzinājusi Krievijas militāro vilcienu. Bet Krievijā Brianskas un Kurskas apgabalos vakar vakarā un naktī sabrukuši divi tilti. Brianskas apgabalā tilts sabrucis brīdī, kad pa to braukusi smagā kravas automašīna. Sabrukušajā tiltā ietriecies pasažieru vilciens un no sliedēm nobraukusi lokomotīva un četri vagoni. Dzīvību zaudējuši vismaz 7 cilvēki un 66 ievainoti. Drošības struktūrām tuvi Telegram kanāli uzreiz pēc incidenta ziņoja, ka iespējamais tilta sabrukšanas iemesls varētu būt sprādziens. Vēl viens tilts naktī sabrucis Kurskas apgabalā. Tas no Tas brīdī, kad uz tiltu uzbraukusi kravas vilciena lokomotīva, daļa vilciena sastāv nogāzusies uz autoceļa zem tilta. Šajā negadījumā savainots vilciena mašīnists. Vēlētāji Polijā šodien lemj, vai par nākamo valsts prezidentu kļūs valdošās pilsoniskās koalīcijas atbalstītais Varšavas mērs Rafals Časkovskis vai opozīcijas partijas likums un taisnīgums atbalstītais Nacionālās piemiņas institūta vadītājs Karls Navrotskis. Pēc vēlēšanu pirmās kārtas veiktajās aptaujās atbalsts saviem kandidātiem bija visai līdzīgs. Plašāk Richard Miller ierakstā.
Pirms divām nedēļām notikušajā Polijas prezidenta vēlēšanu pirmajā kārtā visvairāk balsu ieguva Rafals Časkovskis un Karols Navrotskis. Abus kandidātus šķīra nepilni 2%. Varšavas SVPS universitātes asociētais profesors Bens Stenlijs sarunā ar Latvijas radio uzskata, ka abi kandidāti ir ļoti centušies piesaistīt pirmās kārtas trešās vietas ieguvēja galēji labējās konfederācijas līdera Slavomira Mencena atbalstītāju balsis. Latvijas radio intervētie politikas pārzinātāji izceļ, ka gaidāmā balsojuma iznākums būs ļoti cieši. Nedēļa raksta Dožeče apskatnieks Lukaš Važeha atzīmē, ka otrās kārtas kampaņa ir bijusi atšķirīga nekā pirmās, jo abi kandidāti nedaudz mainīja taktiku.
Časkovska kungs izdarīja pavērsienu, jo parasti pēc pirmās kārtas kandidāti mēģina piesaistīt saviem uzskatiem pēc iespējas vairāk mēra no vēlētāju. Časkovska kungs pagriezās pa kreisi, un tas bija skaidrs viņa runā pirms pirmās kārtas, kad viņš kā pirmos minēja trīs jautājumus – abortus, tās augtās sileziešu valodas jautājumu, par to Polijas politikā bija strīds, liberālajiem spārnam sakot, ka tā ir atsevišķa valoda, nevis poļu valodas paveic, un baznīca fonds, kurš pēc Časkovska kunga teiktā tiks likvidēts.
Mr. Časkovski said that we will cancel the church fund.
Laikraksta gazeta Viborča galvenā redaktora vietnieks Bartoš Viliņskis, lūgts komentēt aizvadīto kampaņu, izceļ Navrotska personību un par viņu atklātībā nākušos faktus.
For the first time...
Pirmo reizi vienam no kandidātiem, kam ir izredzes uzvarēt vēlēšanās, ir krimināla pagātne un ir tumša krimināla pagātne, jo viņš tiek uzskatīts par brutālu huligānu. Ziniet, angļu tipa. Viņš bija iesaistījies kautiņos.
English style. He took part in the brawls.
Runa ir par organizētu masveida huligānu grupējumu Kautiņu, kas notika Gdaņskā pirms 16 gadiem, un kurā piedalījās kopumā 140 cilvēku. Navrotskis nav noliedzis savu dalību tajā. Nedēļas sākumā portāls Onet publicēja rakstu, kurā teikts, ka savulaik strādājot par apsargu prestižajā Grand Hotel viesnīcā Sopotā, Navrotskis bija iesaistīts prostitūtu piegādē klientiem. Žurnālistu intervētie anonīmie avoti tiesā ir gatavi liecināt par paustā patiesumu. Savukārt televīzijas debatēs notikusī kādas vielas iešņaukšana ir raisījusi jautājums par to, vai Navrotskis ikdienā lieto narkotikas. Lukaša Važehas vērtējumā šo prezidenta vēlēšanu kampaņu nevar salīdzināt ar citām, un ne tikai tādēļ, ka 60% balsu pirmajā kārtā aizgāja tikai par diviem vadošiem kandidātiem.
but also because of the circumstances.
Arī citu apstākļu dēļ – Ukrainas kara jautājuma, Trumpa kunga jautājuma, Eiropas Savienības un tās klimata politikas dēļ. 2020. Gadā visu šo lietu nebija vai tās bija mazāk svarīgas. Tagad tās ir ļoti svarīgas. Tas arī ir iemesls, kāpēc šī kampaņa un šīs vēlēšanas ir tik unikālas.
Rihards Millers, Latvijas Radio.
Teroristiskais grupējums Hamas atbildējis uz ASV priekšlikumu par pamieru Gazas joslā paziņojot, ka ir gatavs atbrīvot 10 dzīvus Izraels ķīlniekus un 18 mirušus ķīlniekus apmaiņā pret vairākiem palestīniešu ieslodzītajiem. Taču grupējums arī pieprasa dažus plānu grozījumus un šādu prasību sadusmojus ASV. Hamas faktiski atbildēja uz ASV priekšlikumu to nepilnību apstiprinot, ne arī noraidot. Tas nozīmē, ka nepieciešams tālākas konsultācijas. Turpina Rihards Plūme.
Grupējums Hamas savā atbildē uz ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašā sūtņa Stīvena Vitkofa pamiera piedāvājumu atkārtojis savas prasības pēc pastāvīga pamiera, pilnīgas Izraēlas atkāpšanās no Gazas joslas un garantijām par nepārtrauktu humanās palīdzības plūsmu. Taču neviens no šiem nosacījumiem nav iekļauts līgumā, ko ASV piedāvāja. Tādēļ Stīvens Vitkofs izteicies, ka Hamas atbilde ir nepieņemama un attālina puses no pamiera. Amerikāņi uzskata, ka grupējumam jāpieņem priekšlikumi kā pamats tuvināšanās sarunām, kuras varot uzsākt jau nākamajā nedēļā. Hamas savukārt uzstāja, ka atbildējis uz amerikāņu priekšlikumiem pozitīvi un atbildīgi, norādot, ka saruna procesā pastāvējusi pilnīga neobjektivitāte par labu Izraēlai. ASV prezidents Donalds Trumps piekdien paziņoja, ka puses ir ļoti tuvu vienošanās panākšanai, taču pagaidām tā vis nešķiet. Sarunās nav izdevies panākt izrāvienu kopš iepriekšējā pamiera izjukšanas 18. martā. Izraela atsākusi militārās operācijas Gazas joslā, taipat laikā tā ir saskārusies ar pieaugošu starptautisku kritiku par smago humanitāro situāciju Gazā.
Par godu starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai un mācību gada noslēgumam šodien Doma laukumā Rīgā notiek bērnu dienas festivāls, to rīko vecāku organizāciju mamām un tētiem. Pasākuma galvenais notikums ir liels koncerts, kurā uzstāsies vairāk nekā 600 bērnu un jauniešu no visas Latvijas. Un visas dienas garumā ir iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs. Kolēģi Agnija Lazdiņa šobrīd atrodas Doma laukumā. Sveika, Agnija! Festivāls jau sācies. Kā tad tas norit?
Labdien! Nu, jāatzīmē, ka Rīgā šodien laiks ir saulains un silts, un tāpēc Doma laukumā uz festivālu ir ieradies krietni skaits cilvēku, gan lielu, gan mazu, kas tad ir gatavi gan klausīties koncertu, gan arī piedalīties daudzajās aktivitātēs. Un starptautiskā bērnu aizsardzības diena, ko atzīmē 1. Jūnijā, ik gadu sabiedrībai atgādina par būtiskāko, proti bērnu tiesībām uz drošību, cieņu un sirdsmieru. Un kā stāsta organizācijas mamām un tētiem vadītāja Inga Akmentiņa Smilta, Ziņa gadu no gada organizācija rīko vairākus festivālus par godu katram ģimenes loceklim, un šī gada visu festivālu vienojošā tēma ir ģimenes spogulis, ko tajā redzam. Un arī bērnu dienas festivālā vecākiem tiek aicināts paskatīties uz sevi, jo bērni lielā mērā ir vecāku spogulis. Paklausīsimies viņas teikto.
Svarīgi, tas ir tāpēc, ka šeit man vislabāk to pateica viens no maniem bērniem, kurš teica, ka viņi redz, ka ir daudz, diemžēl, pieaugušo, kas nesaprot bērnu jūtas. Un tad šī ir tā diena, kurā mēs aicinam pašiem padomāt, kā mēs pret saviem bērniem izturamies, kā pret bērniem sabiedrībā izturamies. Varbūt apjautāties, kā tu jūties, vai tu jūties droši tur, kur mēs dzīvojam, tur, kur mēs ikdienā pārvietojamies. Jā, mēs gribam godināt bērnus.
Starp daudzajām šodienas aktivitātēm šeit ir arī bērnu aizsardzības centrs, un tā teltī bērniem ir iespējas ar spēli izzināt savas emocijas, izmēģināt virtuālo briļu, piedāvātās iespējas, kā arī izmēģināt zvanīt uz bērnu un pusauģu uzticības tālu, un savukārt paši vecāki jau var saņemt konsultācijas par sevi interesējušajiem jautājumiem. Un kā uzsver bērnu aizsardzības centra vadītājs vietniece Anda Sauļūna, tad vecāki šo festivālu uztver ne tikai kā jautru un izklaidējošu pasākumu, bet arī kā lielisku iespēju vērsties pēc palīdzības.
Protams, ka mēs daudz ikdienā dzirdam, ka jā, bērnu aizsardzība ir būtiska, ar bērniem ir jārunā, jāpievērš vairāk uzmanības. Tomēr nereti un arī, teiksim, uzticības tālruņa zvanu statistika liecina par to, ka pietiekami bieži tādiem žēl nenotiek. Tāpēc tāds viens liels pasākums, kas ir vērsts uz ģimenēm, kas ir vērsts uz bērniem ar tādu uzsaukumu, ka bērni ir mūsu prioritāte, mums ir par viņiem jādomā, ir tiešām ļoti, ļoti būtisks.
Nu, varu vēl vien minēt, ka bērnu dienas festivāls notiek visas dienas garumā no pulksteni 11 līdz pat pulksteni 17. Ģirt?
Jā, paldies, Agnītā. Tad Rīgas bērnu un vecāki arī galvaspilsētas viesi aicināt uz Doma laukumu, tur vēl visu pēcpusdienu bērnu dienas festivāls. Bet pulksteni 17. Daugavpils stropestrādē sāksies Latgales dziesmu svētku lielkoncerts Dodu man spēku. Vairāk nekā 3600 dziedātāju, dejotāju, pūtēju, orķestru un akordionistu kolektīvu dalībnieku no visas Latvijas cildinās latviešu un īpaši latgaliešu dziesmu pūru. Tieši stropestrādē Daugavpilī pirms 85 gadiem izskanēja pirmās Latvijas brīvvalsts pēdējie dziesmu svētki. Un Latgales dziesmu svētku lielkoncertu būs iespēja arī klausīties tieši redē Latvijas Radio 1. Latvijas pludmales volejbola pāris Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova šorīt iekļuva Ostravas turnīra finālā un pēcpusdienā cīnīsies par titulu. Par šiem un citām sporta aktivitātēm stāst Mārtiņš Kļavinieks.
Pludmales volejbola pāris Tīna Graudiņa, Anastasija Samoilova šorīt elites 16-nieka turnīra Ostravā pusfināla mačā ar 2-1 un pa setiem 21-15, 23-25 un 15-8 pārspēja māsas Anuku un Zoju Veržēdeprē no Šveices. Finālcīņa par zelta godalgām Ostravā šodien pulksteni 4. Pēcpusdienā pēc Latvijas laika. Graudiņa Samoilova triumfēja savā apakšgrupā Ostravā, bet vienīgo reizi zaudēja izslēgšanas cīņu otrajā kārtā. Tiesa turnīrs viņām turpinājās kā laimīgajām zaudētājām un nu jau sasniegts fināls. Vīriešu turnīra ceturtdaļ finālā Ostravā vakar apstājās Mārtiņš Pļaviņš un Kristians Fokerots, bet trešdien kvalifikāciju nepārvarēja Ārdis Bedrītis un Artūrs Rinkevičs. Latvijas dāmu klasiskā volejbola izlase šodien Jelgavā aizvadīs otro Eiropas sudraba līgas maču. Tajā būs jāspēkojas pret Izraēlas valsts vienību. Šī spēle Zemgales olimpiskajā centrā sāksies 5. pēcpusdienā. Pirmajā šī sabraukuma spēlē latvietis aizvakar ar 3-1 pārspēju Fēru salu valsts vienību. Arī Izraēla vakar uzveic Fēru salas, bet pārliecinošāk nekā Latvija ar 3-0. Latvijas komandas līdere Marta Kamēlija Levīnska Latvijas radio sacīja, ka komandas galvenajam trenerim Danielam Kaprioti nerūpot rezultāti sudraba līgā. Galvenais uzsvars ir uz komandas gatavošanos Eiropas čempionāta kvalifikācijas mačiem vasaras beigās.
Es domāju, tās komandas, kuras ir tādā labā līmenī, kas mums tiešām palīdzēs sagatavoties, un teikt, būs Austrija, Šveice, Gruzija. Es domāju, arī rotēsim sastāvu diezgan daudz un dosim iespēju daudziem cilvēkiem, jo mums arī šobrīd tādas traumiņas pāris ir meitenēm, tā kā es domāju, mēs rotēsim sastāvus. Treneris treniņā teica, vai jums liekas, ka man vispār interesē rezultāts par Fēru salām vai Izraēlu. Viņam vajag neinteresē, godīgi, viņam galvenais ir, lai mēs vienkārši spēlējam labi un lai mēs izdarām to, kas mums ir jāizdara, un tad jau redzēs, kāds būs rezultāts. Šis posms mums ir noteikti vienkārši tāds liels gatavošanās posms tam Eiropas šeivināt atlasē.
Dzirdējām Latvijas sieviešu volejbola izlases līderi Mārtu Kamēliju Levīnsku. Plašāku sarunu ar viņu klausieties jau pēc ziņām vienos sporta raidījumā piespēle. Latvijas futbola virslīgas 16. Kārtas noslēgumā šodien Supernova trijos savā laukumā uzņems Daugavpili. Pirmajā aplī abu komandu cīņa noslēdzās neizšķirti 1-1. Daugavpils šobrīd futbola virslīgas kopvērtējumā ir 5., bet Supernova 8. Supernovas galvenais treneris Ervīns Pērkons gan skatoties tikai uz konkurentiem, kurus var apsteigt, ne uz tiem, kas dzenas pakaļ.
Bez cerības skata vienkārši skatāmies uz augšu. Ja skatāmies uz tām komandām, kas ir priekšā, arī pirms nākamās spēles. Ja kāds skatās tabulā spēlē, vai es skatos, es cenšos skatīties, kas ir augšā, cik tur varbūt punkti pietrūkst, ja kaut kur paskatos varbūt kalendāru pretniekiem arī, kad nav ko darīt. Tie, kas ir zem mums, uz to es nekoncentrējos, es skatos, cik mums vajag punkts, lai mēs būtu augstāk turnīra tabulā.
Latvijas futbola virslīgā pēc šodienas Supernovas un Daugavpils cīņas būs 2 nedēļu pauze. Tās laikā visā Eiropā notiks izlašu mači. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas Radio.
Izskan dienas ziņas 12. Tās producēja Edgars Kupčs, par labskaņu rūpējās Renārs Štēmans un Mārtiņš Paeglis, studijā Ģerts Auzāns. Rīgā šobrīd 17 grādi, lēns dienvidrietumu vējš, atmosfēras spiediens 766 mm, gaisa relatīvais mitrums 40%. Šodien Latvijā saulēns laiks ar nelielu mākoņu daudzumu bez nokrišņiem, lēns vējš 2 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra 18-23 grādu robežās. Arī Rīgā saulēna diena bez nokrišņiem pūš lēns vējš 2 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra galvaspilsētā 21 līdz 23 grādi.